Sveiki, čia Rimvydas Valatka ir 10 minučių. Prabėgusi savaitė pažiūrė dar keletą Seimo daugumos minties perlų ir buvo įrėminta tarp dviejų švenčių. Tik ar atmetus motinos dieną, kuri tiesiog sutampa su pirmoji gegužės sekmadieniu, daug kas prisimena, kokios tai buvo šventės. Pradėkime nuo gegužės pirmosios. Oficialiai vadinamas tarptautinė darbo diena. Paradoksas, kad ši diena Lietuvoje pusę amžių kentusioje proletariato diktatūra vis dar yra oficiali šventė. Tokia šventė, kurio šįmet nebešventė, net ir ją įstatymų pakartotinai įtvirtinusi socialdemokratų partija. Tai kam reikalingos tokios šventės, kurių nešvenčia ne tie, kurie jas įvedė? Toks pat klausimas galėjo kilti ir vakar, gegužės 7-ąją, kuri kalendorijoje yra pažymėta ir kaip spaudos atgaivimo kalbos ir knygos diena. Ar dar kam nors be saujelės skaitytojų ir išrašto šiaip netaip gyvenančių žmonių, kurių skaičius kasmet mažėja, dar rūpi lietuviška spauda, knyga, žodis. Lietuva priklauso prie tų retų Europos šalių, kuriuose knyga ir žodis yra apmokestinti taip pat kaip ir degtinė. Tai ką minime, jie iš vis dar minime gegužės 7-ąją. Šiurkščiai kalbant, bandome švęsti 1904 metų Rusijos caro malonę vėl leisti lietuviams ką nors parašyti ir išspausdinti savo kalbą. Sąjūdžio metais ir pirmąjį atgautos nepriklausomybės dešimtmetį bandėme šią datą susieti su spaudos ir žodžio laisvėmis jų gynimu. Ir tai kurį laiką visai neblogai atrodė, ar bent jau neblogai skambėjo. Tačiau ar taip dar yra ir šiandien? Kas tal spaudos laisvė Karbauskio bei Skvernelio valstiečių valdomoje Lietuvoje? Tuščias garsas, jei tik nepritari valdančiųjų proto užtemimams, kurie kartojasi vis dažniau. Dar viena formaliai graži ir gražių intencijų kupina diena, kuri liko be politinio turinio. Kad yra būtent tai, penktadienį priminė Seimo nario tvarkdario Petro Gražulio įregistruotas įstatymo projektas. LRT įstatymą, kurį be išlygų šiandien vis dar galime vadinti pažangiausią Europos Sąjungoje, Seimo narys Gražulis siūlo pakeisti taip, kad Lietuvos radio ir televizijos generalinį direktorių skirtų Seimas jo kultūros komiteto pirmininko teikimu. Tai yra atviras siekis Putino pavyzdžio suvalstybinti visuomeninį transliuotoją ir taip gerokai apriboti žodžio ir spaudos laisvės Lietuvoje. Gražulio pataisos prieštarauja visuomenės informavimo priemonių įstatymui ir ES direktyvai dėl audiovizualinių kūrinių paslaugų, bet kurioje šalyje, bet kurių partijų politikai plaukus rautų nuo tokio, kaip Gražulis skalpo. Faktas, kad Gražulis formaliai yra opozicijoje, o ne valdančiojoje daugumoje, gal ir leistų teikti, kad tai nėra Seimo, kad tai yra Seimo skandalisto išpolis. Tačiau nei Seimo daugumos lyderis Karbauskis, nei premjeras Skvernelis, nei Seimo pirmininkas Pranckietis nei žodžio nepratarė, kad tokie Seimo nario siūlymai yra išpolis prieš spaudos ir žodžio laisvės ir su valdžia dabartinė nieko bendro neturi. Ar tai reiškia, kad Seimo skandalisto lūpomis įgarsinama tai, ko artimiausiu metu gali griebtis vieną viešųjų ryšių nesėkmę po kitos patirianti valdančioji dauguma? Tai, kad Gražulis savo pataisas pateikė prieš pat spaudos atgavimo kalbos ir knygos dieną, taip pat niekino ramybės nesudrumstė. Tai kokio velnio mums tokia šventė, kuri mūsų širdyse nebepaliečia net ir savisaugos mygtuko. Jei jau šį rytą pradėjome apie šventes, ne pro šalį ir dar vienas klausimas. Kas mums lietuviams apskritai yra šventė? Ar mes dar mokame švęsti, turime šventės pojūtį? Klausimas skamba įžeidžiamai. Kągi, nebe šito turbūt. Tačiau reaguojant į tai, ką jau artimiausiu metu mums rezga mūsų pačių rinkta valdžia ir kaip tiek rezginiai atrodo iš šalies, tokio klausimo apeiti taip pat nėra kaip. Tai jūs sėdėsite užsirakinę namuose ir tik bažnyčiose lankysitės. Iš Delfi LT korespondento išgirdę apie planuojamas priimti alkoholio kontrolės įstatymo pataisas, kuriomis siekiama priboti vyno ir alaus prekybą lauko kavinėse, juokiasi žurnalisto kalbinti katalonai ir ispanai. Lietuvos politikų užmojis drausti išgerti taurę vyno lauko kavinėje ar teatre, ispanams kelia juoką. Ispanijoje tokie dalykai būtų neįmanomi, Lietuvos žurnalistai vieningai tvirtino katalonai. O jeigu kurios nors partijos veikėjas ir prasižiūrėtų apie tai, tai toks ne tik būtų nušvilptas ir išjuoktas, bet ir turėtų visam laikui pasitraukti iš politikos. Na, jūs keista tauta esate. Apie planuojamus draudimus išgirdęs kraipė galvą ir žurnalisto pakalbintas vokietis iš Frankfurto, kuris nekartą yra lankęsis Vilniuje. Ispanai juokiasi, jiems bepigu juoktis iš mūsų. Nes Europoje tokios nesąmonės kaip Karbauskijui, Skverneliui ir Verygai net ir į galvą nešauna. Tuo tarpu į valdžią ant tautos nusivylimo bangos atplaukė fanatikai yra pasiryžę sunaikinti be užsimesgančius europinės Lietuvos daigus, atvirumą ir bendruomeniškumą. Tačiau skirtingai nuo ispanų ir katalonų dauguma lietuvių tyli. Tyli net ir po to, kai Karbauskis įžeidžiamai pareiškė, jog neverta apskritai šviesti ir mokyti lietuvių, nes lietuviai, anot valstiečių vado, ne ispanai, kurie turi senas gėrimo tradicijas. Kitoje šalyje tokį visą tautą viešai niekinantį politiką sumaltų į miltus. Lietuvoje Karbauskis tarp populiariausių, kaip ir premjeras Skvernelis, taip pat leidė savo įžeidžiamai kalbėti apie žmonės jūrų šventės Klaipėdoje dalyvius. Ir ne kartą. Ką Karbauskio Skvernelio draudimai neša Lietuvai? Pirmiausia, tai ir taip pakankamai pilkas gyvenimas taps dar pilkesnis ir Londonas dar labiau vilios jaunimą. Davatkiškumas ir fanatizmas tikrai ne ta priemonė, kuri gali sustabdyti emigraciją. Antra, fanatiška kova su lauko kavinėmis, šampanų teatruose ir alumi festivaliuose palies visus, ne tuos, kurie nevartoja, nelašo. Fanatikai patys suvokia, kad jų neadekvačios priemonės smogs biudžetui. Juk ne šiaip savos, ne kasdien ministrai vis praneša apie naujas idėjas, kaip padidinti mokesčius. O mokesčiai didės visiems, ir geriantiems vyną, ir tiems, kurie nelašo. Trečia, Lietuva sunaikinusi sunkiai ketvirtį amžiaus kurtą vakarietiško miesto infrastruktūrą, taps nepatraukli turtingų vokiečių, britų ir tų pačių ispanų turistams. Kaip taikliai pastebėjo filosofas Ališauskas, jei vakarų turistas Vilniuje pasijus taip, kaip Kalvino laikų Ženevoje, tai neturėtume pamiršti, kad Ženeva net tada 16 amžiuje domino nuostabių ežerų, kalnais, įspūdinga katedra ir turtingų miestiečių miesto kvartalais. Ketvirta, plika akimi matyti, kad fanatiko valstiečių politikų drauginimai pirmiausia yra nukreipti prieš vidurinę klasę ir studentus. Kodėl? Vidurinė klasė ir studentija yra kritiškiausia ir savarankiškiausia visuomenės dalis, kuri leidžia savo gardžiai pasijuokti tiek iš tautinių kostiumų vaikams, tiek iš naisių pagonybės. O tai matyt labiausiai erzina Karbauskį ir kitus jo kompleksuotus menko išsilavinimo žemažiūrius veikėjus trokštančius karališkos pagarbos. Tas pats Vytautas Ališauskas spėja, kad tai matyt lemia dar porą dalykų. Pirmiausia, tai visiškas valstiečių valdžios neįgalumas. Antra, fanatiškai neapykanta šventė ir gyvenimo džiaugsmai galėjo sukelti ir kažkokios asmeninės sveikatos ministro, bei jo boso iš Seimo kultūros komiteto traumos bei noras kontroliuoti žmonės. O kai šitaip, tai nėra ko stebėtis, kad Skvernelio vyriausybė jau supainiojo simptomus su problema. Ar tikrai provincija geria tik dėl to, kad alkoholis pigus ir prieinamas? Ar suversti visą kaltę gėrimui nėra pigiausias būdas pridengti neveiklumą ir absoliutų politinių idėjų neturėjimą? Kad ir kaip būtų, viskas veda į tai, kad Lietuvai teks išgerti dar vieno neapgalvoto socialinio eksperimento pelynų taurę. Ar tai reiškia, kad šias 10 minučių teks užbaigti tokią minorinę natą? Ne jau nieko neįvyko gero. O kaipgi? Tikrai įvyko. Popiežius Pranciškus ragino melsti viešpatį, kad padėtų visiems griežtos linijos skelbėjams pasukti nuolankumo ir gerumo keliu. Vilniaus vyno dienose buvo paskelbtas laisvų žmonių manifestas Mes ne ligoniai, po kuriuo gali pasirašyti kiekvienas lietuvis, kuriam nepakeliu su fanatikais. Prancūzijos prezidento rinkimuose, kaip ir buvo tikimasi, triuškinama pralaimėjimą patyrė iš Putino klikos gaunanti pinigus dešiniųjų radikalų lyderė Marine Le Pen. Lenkijoje, kurio taip pat valdžia yra perėjusi į nacionalistų ir fanatikų rankas, vyskupai paskelbė laišką, kuriame aiškina, skirti tarp patriotizmo ir nacionalizmo. Lenkijos vyskupai pabrėžė, kad nacionalizmas yra nesuderinamas su katalikybe. Šį laišką verta perskaityti tiek lietuviams, tiek Lietuvos lenkams. Ypač tiems, kurie vis dar nekrikščioniškai yra įstikinę, kad tikėjimas Jėzumi įpareigoja juos nekęsti kitataučių ir visai varyti ant Briuselio. Patriotizmas kaip solidarumo ir artimo meilės forma nėra ideologinė abstrakcija, bet moralinis iššūkis liudyti gėrį čia ir dabar, konkrečiose vietose, sąlygose tarp konkrečių žmonių. Gal laikas ir Lietuvos vyskupams ką nors panašaus paskelbti. Tiesą sakant, tai jau kiek pavėluota, bet kaip visiems puikiai žinoma, geriau vėliau negu niekad. Čia buvo Rimvydas Valatka ir 10 minučių. Atsisveikinu su jumis iki kito pirmadienio. Geros jums Eurovizijos. Likite ir toliau su Žinių radiju.